Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз у нашому ефірі «Нічна читанка». Для мікрофону Владимир Орлов.
На Готланді мені сніться в остров Полоцк. На Готланді мені сніться в остров Полоцк. Покинувши айчини материк, пливе ян у неспешливом гальфстримі моїх годов, поделенных самотой. То с вышини крыла с подбоем синим, то седлавши коловастый плод, гляжу на дом и сад старый сдичелый, куды зайцы завитвали на моркву. Кап обобегчи стежкою шесть в окну, потребно босым ножкам отпочить, найлепей, где живе моя стокротка у маленькой хатцы со страхой стравинок. Еще нема ни здрадов, ни каханью и не умиручие еще батьки, яких заспев однойчи у ложку зрання в занятку дивном. Год праз 10 только я зразумею, что поспавши болей тым днём дождливым, мог бы атрымаць сястрычку зноўку ці малога брата, з якім хадзіў бы разам падзівіцца на дзецюкоў, што брук кладуць да пляцу, вясёлы кожный і нібы мурын ад сонца чорный. Брукаванка ляжа да храму Стефана, які спыніўся каменным галіёнам панад местам. А там увішныя дзядзькі кладуць у алтары на хоры выбуховку, каб замаўчаў гадзіннік старасвецкі, які зацята час лічыў па-свойму. На Готландзі мне сніцца Полацк мой, хаваюць тату, мушка на феранцы ў жалобе сціхла. Я ж так нецярпліва чакаю ўжо, ці праўды ён пазвоніць на дзень маіх народзін, як сказаў. Бяжыць насустрач рыжая дзяўчынка, ляціць адтуль, адкуль не дазваніцца. За ёю коціцца зялёны ровар пусты, хоць круціць нехта па нажы. Сахіба на антрапічыска лесу, злавесна цэдзіць мой сусед аторва, у рыжую таксама закаханый. Ля крамы сварыцца чарга па хлеб, вясёлка бруку зяе з-пад асфальту, а наша дзвінка, як дзвіну мы звалі, цячэ ў сутонні ранішняму мора. Далей, на Готланд, просто в сон вітраж, где дом на скалах над готичной кирхой, где з мезоніну дэнді мурмуровые капелюши стихотливо знайомым шматзначна по-сябровску подмергне с того не менш реального сусвету. Там ружи на каляды зацвітаюць, там в окны, як музейные витрины, что вечер перетворить у вертеп с корабликами, дамами, чертями, життя свайго павольную прасторай, дзе некалі і я знайдуся можа, нацубіўшы зялёны капялюш, міргну камусьці ў сцешны з мезаніну. У Полацку мне сніцца востраў Готланд. Андерсон і ты. Андерсон, той, які напісаў дзюймовачкую брыдкая качыня, быў баязліўцам і недарэкам. Жыву страху, што яго спакусяць, атруцяць, абрабуюць. Андерсон не мог пазбыцца жуды, што будзе пахаваны жывым. Пры ложку нязменна лежала цыдулка, насамрэч я не памёр. Што згарыць у пажары, з сабою заўсёды была вяроўка, каб вылезці ў вакно. Што загіне ў марскіх хвалях, звестак пра ратавальнае кола не захавалася. Андерсон баяўся памерці ад трыхінелёзу, адно марычы пра залацісты кавалак свежаніны. Андерсон ведаў, што, боясь адкрытай прасторы, дактары называюць агорафобіяй. Андерсон вечна пераймаўся тым, што згубіў пашпарт, дрэнна заклеіў канверт, пераплаціў за білет. Андерсон усё жыццё пакутаваў, што непрыгожы, не падабаецца жанчынам, не ведае, што з імі рабіць. Андерсон памёр цнатлівай, з тихай радасцю, што нарэшце вызваліўся ад болю в сваіх і ў штучных зубах. Ты добра заклеюваеш канверты, хоць у тваіх шыротах таямніца ліставання ад гэтага не залежыць. Ты не баішся пляцаў, нават ачэпленых спецназам. Ты ясі свініну і вачвараючыся, аддаеш перавагу вушам і лычыкам. Ты не баішся, што цябе спакусіць. Ты ведаеш, што цябе пахаваюць надзвычай надзейна, дакладней безнадзейна памерлым і зусім нецнатлівым. Цяпер зразумела, чаму ты не напісаў ні снежныя каралевы, ні новага ўбрання караля. It's all the same. У паўпустым вечаровым метро з лінаватым позіхам жніўня і рэкламаю кантрацэптываў перетворяется у глядача вандровного театру на рейках. У спектакля занятые две парочки закаханных, зухим юная и сталая, с заручальными перстенками, видовочно подарованными не одно одному. Былый поэт, а теперь петущий тихий варьят с пляской у кишени, молодая мама с немовленком и хлопец с плеером. Юные закаханные у засмок целуются, сталые переплетаются пальцами. Былый поэт вытягивая не пляшку, а засмальцеванную книжку немовленок, шукая цицу, хлопец, умыкая плеер. Интрига залежить от твоей фантазии, владальник плееру познає в одним с каханка у родного батьку. Былый поэт познає в сподорожнице опознанного батьки свое первое кахання. Ты познаешь песню Бон Джови «It's all the same». Юная закаханная познає у господары плеера того, кто увесну позбавил ей невинности. Only the names have changed. Немовленок познає покуль только мамины цицы, якія, здається, не познає ни водный с остатних присутных. Улучно с тобою. It's all the same. Only the names have changed. Спевая Бон Джови, словы нарешті доплывают до твоей свядомости. Усе засталося по-ранейшему, только имены изменилися. Класная песня, думаешь ты, у Стефана уявляючая, годов про 75, у гэтым метро знову будзе ехать вечер в компании с жнивнем, и сёнішній немовленок, один и у кого не изменится имя, з'явится на сцене в роли былого поэта, коли бывают былые поэты, с пляшкою и засмальцеванной книжкою, коли тады еще будут книжки, якія можно засмальцевать. А некий молодён умкне який-небудь тагачасный плеер, что дивом заховая мелодию, якая теперь отручивая тебе неодольным оптимизмом, и ты уже веришь, что, покуль на твоем месте владкуется хтось из иншим имем, еще поспеешь створить гениальный роман, наведать новую Зеландию, а так само выпить с Миланом Кундером, да схочу наговорившися с ним про гэтую невыносную легкость быття. У Полоцку. Не ведал до одной зимовой ночи, что в моем Полоцку есть стародавние кварталы и целые улицы, куды не трапляют туристы и нават местечи, коли не знаются в адмысловых пераметинах за верухою стежках. Не ведал до одной вясновой ночи, что мой родный завулок с козами и дзьмухаўцами выводит на бароковый пляц с ратушей, якого нема в туристичных даведниках. Не ведал до одной летней ночи, что за войсковым городком разлегся притемный сад, вартованный совами и змрачноватыми скульптурами, что употы меняются месцами, затято отводячи позерки. Не ведал до одной осеньской ночи, что за двиною есть оточенное ницами вербами в озеро, якое не знойдешь, пойшовши тераз мост, одно тады, коли тебе переправить на чауне, не говорки перевозник с окуляристой вузакою на корме. Не ведал до вчерашней ночи, что каля ратуши отчинили кавярню, где можно покастовать от вечных полоцких стравов, от холодной бульбы с брусницевым сочевым до горячих сырных пальчиков, что опекают поднябенье. Теперь ведаю и чекаю листа от жанчины, с якой познаёмился вчера в кавярне, пищу на вуснах, ее вишневый поцелунок. Хаджу до вечера с опеченным поднябеньем. Чому ты не позвонил маме? У ночным автобусе помеж Менском и Вильни на небеспечной мяжи явый сну, який любит глядеться у люстерка, десь вержава виде и хвается смерть. Мне примроюся телефон, с якого можно позвонить тым, кто уже не позвонит тебе. Звонков только три, и ты мусишь зрабить імгненный выбор. У таты я запытался про незнаёмую заплаканую жанчину, якую сустрел в спитале при ягоным лоску, коли у таты заставаліся живые, одни только в очи. У купалы я запытался про жанчину, якая смеялася в ягоном номере в той вечер, коли его забивали в московском отеле. У Борхеса я запытался про жанчинов, якія делили с ним ягоную бясконцую темру. Памежнік запытаўся пашпарт, якраз калі я прасіў дзявочы голас у слухаўцы злучыць мяне з Станіславам Аўгустам Панятоўскім, каб запытацца пра каранаваную жанчыну, якая ператварыла ягоны трон ва ўнітаз І дзявочий голос адказав, што я вычарпаў колькасць званкоў. Забіраючы пашпарт, я сцяўся ад думкі, што ўбачу там штамп. Чаму ты не пазваніў маме? Вялікадня. Перад вялікаднем мама пекла салодкіх птушачак з вясёлымі вочкамі, разынкамі. Я выкалупваў вочкі з цёплых булачак, потым плакаў, што мае птушачкі сляпыя, а пасля старанна еў гаротніц. Мама казала, што птушачкам вельмі балюча, але калі ты іх з'ясі, знойдуць яны свае вочкі і ўваскрэснуць. Мама, а што такое ўваскрэснуць? А яны, сынок, ажывуць і паляцяць да божачкі. Яшчэ зараз памятаю, як шчасліва засынаў, узброенай недзіцячай ведаю, воскресне той, каму на пачатку выкалупаюць вочкі. У букініста. Калі кнігі даведваюцца, што трапяць у букіністычную краму, яны паводзяцца па-рознаму. Адны роспачна точацца ў другі шэраг, другія вытаркаюць забытыя закладкі, каб паказаць, што яшчэ патрэбныя. Трэція знаходзяць для цябе паміж забытых старонак інтымны ліст ці прыхаваную купюру. Толькі кнігі, якія ты напісаў сам, ганарліва касавурачыся на тамы нобелеўскіх лаўрэатаў пачатку мінулага стагоддзя і нават на трохвекавыя рарытэты, а таксама адна на адну чуюцца ў бяспецы. Ім здаецца, што пакуль ты жывы, іхні гаспадар не зменіцца, а можа і пазней не давядзецца мяняць утульнага месца на пыльнай палічцы за фота з дымкамі, бо гаспадар добра выхоўваў нашчадкаў. Наіўныя, сёння томікі з гэтай паліцы я занясу знаёмаму букіністу, каб збіць з іх фанабэрыю, каб паназіраць, як яны будуць пачувацца ў кампаніі сваімі блізнятамі, што ўжо здадзеныя ў краму маімі сябрамі, якім некалі напісаў на тытуле «Колькі прачулых словаў», каб мае кнігі былі ў роўных умовах. На развітанне я таксама пакіну на іх аўтографы самому сабе.